Kompānija Omega Holding ir tā, kas Daugavpilī cerēs attīstīt sašķidrinātās naftas gāzes biznesu. Pirmajā rīkotā publiskā apspriedē iedzīvotājs informē kompānijas pārstāvi. Patlaban 95% no uzņēmuma darbības saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Ir vēlme dažādoties, saka Omega Holding pārstāvis Igors Emiljanovs.
Analizējot to mūsu Latvijas tirgu situāciju, redzam, kā tā naftas gāze, viņš ir tāds populārs, mēs domājam, kā arī nākotnē viņš būs populārs, tāpēc, gribam diferencēt savus produktus un arī pievienot tam gāzi. Mēs gribam uzbūvēt sašķidrinātās naftas gāzi stāciju, tādu nelielu. Tas būs 5 rezervuāri, kā tas pa 100 kubikmetri, kopumā 500 kubikmetri. Princips ir ļoti vienkāršs. Pa dzelzceļu nāks tā sašķidrināta naftas gāze, pēc tam mēs viņu pārkrausim īslaicīgi glabāšanai tajā rezervuāros, un pēc tam ar autotransportu viss tas būs tiks izvests no naftas teritorijas. Tas varbūt gan Latvijā, gan uz robežām, ārzemēs. Pirmkārtām tas būs varbūt Lietuva, Polija. Gāze nāks, es domāju, kā no Krievijas, no Baltkrievijas, visticamāk, jā. Tas būs gan propāns butāns. Propāns tiek izmantots Daugavpilī, es domāju, vairākiem mājas, viņi apkuri izmanto tieši propānu. Propāns butāns, tas ir autotransporta. Kā degviela.
Sašķidrinātās naftas gāzes stacija Daugavpilī pēc Latvijas pieredzes līdzīgām bāzēm nebūs liela, uzsver Igors Emiljanovs. Ja rēķina mašīnās, ar kurām tā tiks izvesta no rezervāriem, tad tās varētu būt dažas mašīnas dienā.
Kopumā tas būs 500 kubikmetri, pa gadu apjoms būs aptuveni 30 tūkstoši kubikmetri. Ja mēs varētu tā paskaitīt ar autotransportu, tas 30 kubikmetri vienā autotransporta cisternā, aptuveni 1 tūkstotis automobiļu gadā, tas, 3, varbūt tā, 4 automobiļu dienā sanāks.
Man tā kā interesanti, ka tehnogēnas kaut kādas katastrofiskajā gadījumā notiks, ja? Cilvēciskais faktors vai kaut kādi terorakti un tā tālāk. Ja gadījumā kaut kas notiks, ko mums sagaidīt?
Vai tā nebūs dzīvošana kaus pulvera mucas ir viens no jautājumiem, ko saistība ar potenciālo naftas gāzes noliktavas būvniecību uzdot iedzīvotāju Daugavpilī. Bet tikpat labi tā ir attīstība, kas nesīs pienesumu pilsētē, tā savukārt saka šīs būves piekritēji.
Parādīsies jaunas darba vietas pilsētā, bezdarbnieku mums pietiek. Turklāt pēc daudziem gadiem vismaz kaut kāda būvniecība Daugavpilī notiks. Tāpēc es par.
Gāzes nozare ir perspektīva, un mūsdienu tehnoloģijas to ļauj droši izmantot. Tas nozīmē, ka uzņēmums attīstīsies, bet tas dos nodokļu pienesumu pilsētai un valstī. Tas ir ļoti svarīgi, redzot, kā izbrauc jaunieši no valsts, un kā valsts kopumā noveco.
Svarīgākais, ka iecerētā sašķidrinātās bāzes stacija netaps apdzīvotā vietā, bet gan naftas bāzes teritorijā, kura pastāv jau kopš 1961. gada. Tas varētu būt arguments šādas bāzes izbūvei, uzsver Omega Holding pārstāvis Igors Emiljanovs.
Cilvēki zina, ka gāze tas ir kaut kāds bīstams, ja? Bet tomēr nekas nebūtu atklāta. Ja? Smaka nebūs tās smakas, un tie izmeši būs tikai tad, kad, piemēram, tad savienojas, es tā kāda tāda savienošanas brīdī. Un viss, tas nebūs kaut kura tuvu pie mājās, nebūs kaut kāda tur setā. Tas būs jau tā teritorijā, kur ir apsargāta, apžogota. Es domāju, ka nekāda problēma tur vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrībai, vietējiem uzņēmējiem.
Pagaidām ir grūti teikt šī sākotnējā apspriešana, un tur gan ir izstrādāts savā arī bīstamības plāns, bet tas ir jāskatās tad, kad projekts tiks izstrādāts, tad darba laikā, tad jau redzēsim, kur ir bīstamība, kur nav un par ko mēs varam runāt.
Ūdis Kalnietis ir SIA Vidropa vadītājs, kurš izstrādās potenciālās Daugavpils sašķidrinātās naftas gāzes stacijas būves ietekmes uz vidi novērtējumu. Līdz 17. oktobrim iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli, kas tiks iekļauts novērtējuma izstrādē. Ja šķēršļi nebūs, stacijas būvniecība varētu sākties jau nākamgad. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.